waye ummata romo kana da yittulata filminaran ya tani jirenya jedamu fi yeyis burun barrefame koppe fame dilata da bekana galma ada urmot bakka jalaton arti heddu nargamanit ebifame banane filmichi imma walit ufenya wasummat kafule fata kata yubata barrefame director filmicha Jatani jirenya barresa sarra jalkabe aga oge yikopisi tatota filmicha koda fudataniti namota harato kadubbatan dawwatun filmicha yali nakana jejjebe famu kabajechudan radio sagana america imani jiru
filmin jatani jirenya kayeyis brutin barresame koppai dilbata darbe finfinne kidugala ada oromot weta ebsamu Abiyyen filmi jatani jirenya imma hawaasumma ummata oromo irratti akka xiyyeeffatu dubbata barreessaan filmicha.
Jatani jirenya maatii bulchiin isaa duraa diigame qaama fira fakkaatee isaan waliin jiraatuun kan duraa diigame ayyaaram jedhee kana kaayiis immoo duukaa bulchi duukaa wachi duukaa jiru dhugaa jiru kaamsefi isaanii isaan faana barbaadeera maatii yookaan bulchii duraa diigameef mancee jaalalaaf marabbaa dhalatee fi kamarratti tokkummaadhaan maatii deebiin walarga jatani jireenyaa keessatti kan nuti argina.
Filmiin jaatani jireenyaa erga barreeffame waggoota torbaa ol harka kiyyarra taa'eera sababa hanqina dinagdeetiin kan jedhe yeeyyis birru hojjetamee xumurame eebbaaf qaqqabee weeta filmiin kun eebbifamu immoo oromoon jigiidhaan ba'ee filmii san daawwachuu dhufuusaatti gammachuun koo daangaan qabu ture jechuun dubbate.
Gaafa dhiigeetti nama biraa hin hafu gammachuutti gaddattis nama biraa hin hafu waan ittiin eegu maqaan hundi isaa oromoo jedhamu kaanaan. Sababa kanaatiif booda liqadha galagalchamuu hin dandeenye galagalcha sabni kun baay'ina qofaan guddaadha osoo hin taane saba kabinni isaas guddaadha saba xiqqiittis guddaadha kan qaawwa yaadame nama faana seenuudha kiilomeetira dheeraa deemanii kan dhufan gareedha wal qurteessanii agaasoo isaarraa kaasanii gimbii naqam kallattii garaa garaatiin kan dhufan waamicha oromooti waamicha oromoo dhaga'anii yeroo isaan miidhagsuuf bakka kanatti argamanii kan galanni koo daangaa hin qabu galata guddaatu isinittaa jechuun barbaada gammachuu koo wanta ittiin ibsadde jechuudha sababa lafa kaan qabaaniif.
Barreessaa kitaaba Ilkii Arrabaa fi Cuunfaa Dhiigaatiin kan barreeffame filmiin jaatani jireenyaa. Ergaa guddaa ittiin dabarfachuuf gudunfatee ka'e galmaan akka ga'eefis dubbata yeeyyis.
Filmiin kun ergaan barbaade daawwataan kallattii garaa garaatiin hubachuu danda'a. Kanaafi isan barbaade hubachuu dhiisuu danda'u sababa ta'eef ofii kooti keessattan argaa jira. Kanan bakka buufatte ilaalaa jiru sababa ta'eef akkaataan itti barreeffatti sababa hanqinoota haalaarraan kan ta'e wantoota akka teekinikaalii yookaan gama gudaalliidhaanis ta'e daayireektii gochuutti hanqinoota jiran irraan kan hafe seenaa isaatiin wal qabatee ergaan isaa madaa hawaasni qabu yoo ta'e tuttuquudhaan jabaatu kan ittiin jiru irriba hawaasni qabu yoo ta'e dammaqe jechuudhaan kan sosochoosu ergaasa sababa of keessaa qabaatee jiru gowwummaa qofa osoo hin taane gamummaan isaa hawaasa kanaaf kan barbaachisu waa'ee hammachuu yookaan waliin jiraachuu. Kan biraa waamanii ofitti qabuu qofa osoo hin taane qulqullummaadhaan deemu qofa osoo hin taane gamummaan akka inni barbaachisu jaatanii ergaadhaan itti jedhee sababa na abdattuuf bakka yaada koo naaf buseera jedheen amanan filmii kanarraa.
Ogeessa kaameeraa dabalatee gareen hojii qophii filmii kanarratti hirmaatan hundumtu haaraa ta'anis hojii gaarii hojjetaniiru. Ija ogummaatiin garuu hanqinoonni tokko tokko ni jiru jira. Taamiraa Taddaamuu qopheessaan filmii fi sagantaalee.
Dargaggoonni filmii otoo hojjetanii hin beekin hojjechuun hin danda'ama waan jedhamullee waan of keessatti qabudha. Barreessaanii filmii jaatanii yeeyyis ogeessa fayyaa ta'ee garuu filmiinni akka ispoortiis godhe kun karaa seenaa isaatiin seenaa qabiyyeen filmiin sun of keessatti qabatee jirum seenaa baay'ee gaarii baay'ee istoorii filoo kan eegee fi. Kan waa nama barsiisuuf waa namatti dubbatudha in jeneraal garuu wanni kun rakkina sin qabu jechuus miti akka ijoolleen yookaan warri kana barreessan warri irratti aaktiin isaa irratti hirmaatan warri gama kaameraatiin wanta kana waraabanii fi warri editii godhan yookaan suuf sagalee gulaalan ogummaa qabaa ogummaa gama filmii jaatanii jireenyaatiin yoo ilaalle. Filmiin kun rakkoo kaameraa hin qaba. Waanti guddaan baratamaas ta'e istoorii irraa baay'ee tun irratti waan baratame tokko akka seera filmii addunyaatti illee ta'uu baasus istooriin wanti sun filoonsaa waan nama barsiisu wanti istoorii yookaan seenaan filmii sanaa ba'eessa taanaan namni keenya baay'eetti gammada.
Filmii afaan Oromoo hedduu ilaaleera kan jettu caaltu itti aanaa filmiin jaatanii jireenyaa akkini tojjetame anaaf addaa jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti dubbatte.
Filmiin kan hin jirreenya filmii afaan oromoo ammaarraa tojjetaman keessaa qulqullinaan fi waan hedduudhaan addi ta'e akka ta'eettiin argadhe qabiyyeen dabarsuu barbaade immoo aadaa duudhaa afaan oromoo ammammaatti oromummaa keessa jiru hundasaa qabatee dhiyaate haala addaatiitti filmii afaan oromoo keessaanaaf qulqullinaanis sadarkaadhaanis tokkoffaadha.
Filmiin jaatan jireenya jiruuf jireenya oromoo sirna bulchiinsa isaa ibsa kan jiru waloo lalisaa indiris wantoota gaggaarii filmii kana keessatti argeera garuu gama hojii daayireektarummaatiin qaawu jiraatu si jira.
Wanti adda godhu immoo filmii sana kaatonni marti nuu haaraadha namoota kanaan dura filmii afaan oromoon hojjenneedha filmii walumaa galan hojjenneedha kan kamiyyuu diraamaas jechuudha hundumtuu haaraadha ijiterris kan waraabes kan hojjetes kan barreesses akkasiin fakkaatu akka nama jalqabaan fakkaatu gaarii.
Namoonni raadiyoo sagalee ameerikaatiif filmii jaatanii jireenyaa ilaalchisuudhaan yaada kennan yeroo ammaa indaastiriin filmii oromoo socho'aa jiraachuu ibsuudhaan. Baay'inaan oomishuu qofaa osoo hin taane qulqullina hojii filmii irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun dubbatan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahayda Anxoo Finfinneerraa.